Ég heiti Árný Leifsdóttir og stödd á Útfararstofu Íslands í Suðurhlíð 35. Með mér Sverrir Einarsson sem útfararstjóri. Hann ætlar að segja mér aðeins frá þessu, hvernig þetta starf og slíkt. Í dag 27. febrúar 2003. Vilt þú vera svo vernig að gera grein fyrir þér?
Ja. Já, þess að segja, ég heiti Sverrir Einarsson og ég fæddur 12. febrúar 1959 og í Reykjavík. Nú, ég búinn að starfa við útfara þjónustu frá því 1979. Já, og hérna var áður starfsmaður hjá kirkjunni Reykjavíkur. Hætti þar 95 og stofnaði mitt eigið fyrirtæki Útfararstofu Íslands sem að ég á og reykir dag. Stofnaði það 96 eða hófum starfsemi 97. Nú hérna, hvað held að ég segi frá?
Já, mig langar eiginlega að spyrja þið bara fyrst að því, hvert hlutverk útfararstjóra?
Nú starfið okkar felst í því að hérna, þegar að andlát verður að þá það náttúrulega huga framhaldinu og það eru þá náttúrulega spurning hvað aðstandandi gera og þeir þurfum náttúrulega að ræða að hafa það yfirleitt fyrst samband við annað hvort við útfararstjóra eða við prest og hérna síðan þegar að búið að ákveða með búið að hafa samband við okkur þá þurfum við að byrja að ferli á því að ef að fólk ekki búið að finna prest að aðstoða við að ná í prestinn eða benda þeim á þá svona hvaða kosti þau eiga í stöðunni og ég vil nú þannig að fólk leit til sinna sóknarpresta eða einhverja presta sem þeim þekkja vel og síðan þurfum við að sækja hinn látna á dánarstað og flytti hann í líkhús og líkhúsið fyrir þetta svæði hérna upp í Fossvogi þar eru lík skápar sem rúma 78 líkaði held og hérna og allar útfararstofu sem starfa á Stórreykjavíkursvæðinu hafa aðgang að því nú líkhúsið er eign kirkjugarða Reykjavíkur prófastsdæma og hérna nú við þurfum síðan þegar að búið er að flytja hinn látna þá þurfum við að hérna, og aðstandendur búin að ákveða með hvernig umbúnar á að vera hvort eiga að klæða henni látna í líkklæði eða í hans eigin föt og svo þegar þau eru búin að ákveða hvernig kistu við vilja þá förum við starfsmennir og við göngum frá henni látna og klæðum hann í og setjum í kistuna og síðan þurfum við að bóka tíma fyrir kistulagningar og kistulagningartíma og fyrir útför og síðan þarf að búa að finna þá tíma þannig að undirbúa athöfnina hvernig hún á að vera bara til tónlist og annars líkt og kalla þá til það tónlistahól sem að fólk óskar eftir og sama við útförina það þurfum við að finna útfara tíma og athuga með grafstæði og hvar er að setja þeir láta og síðan segjum við tónlistafólk og kalla þá til og hérna hjálpa aðstandendum að velja sjálfum að jafnvel en svo síðan að stilla því upp en yfirleitt nú presta þess að stilla af í lokin svo þeir atriði pass á milli og hérna og síðan stilla prestandir því af og við látum síðan prenta í flestum tilfellum sálmaskrár og hérna það sjáum við bara og eins er þá varandi að finna til blómaskreitingar og hérna og allt sem að því við kemur og eins þarf að aðstofa fólk gott við að sækja dánarvottorð og fara með til sýslumanns og hérna síðan fara með dánarvottorð til sýslumanns það hlut sem þarf alltaf að gera tilkynna andlátið hjá sýslumanni þeim sýslumanni sem það sem að maður hefur lögheimili og síðan ef við erum bálfarar að ræða þá þarf að sækja fá hérna og búa líkbrennslu heimild og það er svona smá snúningur við það, þarf að fá undirskriftur á aðstandendum og læknu og lögreglu til þess að þess að allt sé nú lög og samkvæmt. Það er náttúrulega til þess að ekki séu brennd líka ef að dánarorsök hefur ekki verið fullkunn. Hvaða orsökum sem það er svo. Og síðan náttúrulega eru við gistunæningarnar, starfsmaður frá okkur við hverja gistunæningur og tekur á móti fólkinu þar og séum það og hérna síðan útfarirnina þá er alltaf einn eða tveir starfsmenn þar og stýra sem sagt útförinu svona í samráði við prestinn og aðstandendur og fyrir síðan að aka henni og latna í kirkjugarð. Þetta er svona í stórum dráttum það sem við gerum.
Þetta er alveg heilmikið, það er mér.
Já, þetta er náttúrulega ansi mikið þegar kannski margar aðtöfnir eru í gangi.
Já.
Og allt er þetta náttúrulega þannig að þetta er náttúrulega gífulega viðkvæmt og þetta má ekkert kasta til höndunum og einu mistökum og mikið. Hversu smávægileg sem þau geta verið, þá er það alltaf mjög sárt af því að það, það verður ekkert, þú hendur tekur þetta ekki neitt.
Nei, það er vist alveg rétt. En